Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Gjykata do të vendosë për kërkesë për paraburgim ndaj Morinës si dyshuar për krime lufte. Në sistemin e drejtësisë dënimet e lehta që po i trimrojnë recidivistët. WhatsApp thotë se Rusia po përpiqet ta bllokoj. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore e Prishtinës do të vendosë sot për kërkesën e prokurorëve për ta dërguar në paraburgim Ramadan Morinën, i cili u arrestua të martën në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë vitit 1999 në Kosovë. Morina doli sot para gjykatës në kryeqytet pasi prokurorët kërkuan një muaj paraburgim për të. Prokuroria speciale e Kosovës akuzon atë se mori pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptar në një fshat të Malisheves në jugdindje të vendit. Ramadan Morina dyshohet se gjatë luftës në Kosovë me 29 dhe 31 mars 1999, në bashkryrje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptar në fshatin Burim, komuna e Malisheves, sipas prokurorisë. Prokuroria tha se kundër të akuzuarit ka siguruar prova materiale përfshirë dëshmitë të dëshmitarve të ngjarjes dhe të mbijetuarve. Së fundmi, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur disa akt akuza për krime që janë të kryer gjatë luftës më 1998-99. Po ashtu, që nga përfundimi i luftës, 10 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Brenda dy ditësh në Kosovë ka ndodhur 5 vrasje, në mesin e të dyshuarve ka dhe recidivista apo persona me të kaluar kriminale. Kjo situatë nga zyrtarët e lartë e institucionet dhe Kosovës po cilësohet si alarmante dhe ata thonë se sistemi drejtësisë nuk po i trajton me seriozitetin dhe vendosmërinë e duhur këto raste të rënda. Ekspertët mendojnë se kjo situatë nxjerr në pa mangësitë e thella të sistemit të drejtësisë në vend, veçanërisht në trajtimin e recidivistëve. Ish kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherësh profesor universitar Fejzullah Hasani, thotë për Radio Evropa e Lirë se në sistemin prokurorial shpesh ndodhin paradokse të tilla. Persona me raste të shumta penale dhe me statusin recidivist lirohen me procedurë të rregullt pas intervistimit, pa u propozuar që ndaj tyre të vendoset masa e paraburgimit. Ndërkaq për veprat e zakonshme, prokurorët shpesh propozojnë paraburgim për persona që nuk kanë qenë kurrë të regjistruar në evidencën penale dhe gjykatat i miratojnë këto propozime pa shumë vështërsi. Mos kërkimi i paraburgimit nga ana e prokurorëve ndaj kryerësve me evidencat e gjata penale, nëse vërtet është kështu, nuk është legjitime dhe kërkon llogaridhënie, thekson Hasani. Ashton se gjykatat nuk duhet të ndikohen nga faktorët e jashtëm në caktimin e dënimeve, por për fat e keq, sipas tij, shpesh nuk po kuptojnë recidivizmin si rrethan rënduese për ashpërsimin e dënimit. Nëse prokurori për 3-4 herë me radhë merret me kryers të tillë dhe nuk propozon paraburgim, e lehtë lirë, ndërkohë që gjykata shqipton dënimet e lehta, kryesisht me kusht apo gjob, kjo i trimron ata për të vazhduar veprimtarinë kriminale. Jo rrallë, janë regjistruar veprat e tmerrshme nga këta persona ndaj të cilve sistemi ka qenë tolerant, shprehet Hasani. Ai kërkon që sistemi drejtësisë të ndryshojë qasjen ndaj recidivistëve, duke shtuar se edhe gjykata e apelit duhet t'i ashpërsojë dënimet, kur gjykata e shkallës së parë nuk i jep rëndësi të kaluarës kriminale të dënuarit. Me 10 gusht në Gjilan u vran 3 persona, po të njëjtën ditë një person u therr për vdekjen e Prizren. 3 të dyshuar për vrasjen e 3 fish në Gjilan janë në Arati, ndërkaq i dyshuar për vrasjen e Prizren është arrestuar. Për rastin e Gjilanit, autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi motive, ndërkaq vrasja në Prizren u krye pasi sipas prokurorisë do rasti i dyshuar dhe viktima kishin pasur një mosmarrveshje paraprake dhe para ngjarjes ishin fjalosur. Gjykata themelore në Gjilan njoftoi se ndaj njërit prej personave të dyshuar për vrasjen në Gjilan nuk ka lënd aktive, por në të kaluarën ai ka pasur 3 lënd penale për mbajtje në pronësi ose posedim të armëve, vjedhje të shërbimeve komunale dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se me 19 gusht ndodhi edhe një vrasje tjetër në Prishtinë, i dyshuari për këtë rast është identifikuar dhe i njëjti ndodhet në Arati. Policia e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri i personave që janë të evidentuar se kanë të kaluar kriminale dhe janë përsëritës të incidenteve të rënda. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe nga gjykata themelore në Prishtinë, prokuria dhe Këshilli Gjyqësor Prokurial statistika për numrin e personave me precedent penal që lirohen në pritje të gjykimit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marrë përgjigje. Instituti i Kosovës për drejtësi thekson se secili rast është individual dhe masat e sigurisë caktohen në bazë të rrethanave. Megjithatë, nga monitorimi i rasteve del se shumë prej tyre trajtohen në mënyrë të barabartë me veprat më pak serioze, duke i lënë personat e lirë gjatë procedurave gjyqësore të gjata dhe duke u dhënë mundësi për përsëritjen e veprave penale. IKD vrend gjithashtu se mungesa e masave disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk veprojnë me përgjegjësi në këto raste, përkundrazi sipas këtij instituti, shpesh ata promovohen në pozitat më të larta. Kjo mungesë llogaridhënie bën që qytetarët ta paguajnë me jetë dështimin e sistemit, theksojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Avokati Yll Zeka i thotë se shumica e personave që kryen vepra penale, përfshirë edhe ato me pasoja fatale, kanë kaluar më parë në përhallkat e sistemit të drejtësisë, por nuk janë trajtuar si duhet. Sipas këtij, politika ndëshkimore nuk është zbatuar në mënyrë efektive.
Në të shumtën e rasteve mes analizuan, del që sistemi i drejtësisë ka dështuar për të trajtuar këto raste, qoftë policia dhe prokuria përmes hetimeve apo edhe gjykata përmes shqiptimit të akt gjykimeve, eventualisht përdorimin të masave të tjera. Nëse analizohen këto raste, dhe më thonë shihet që këta persona nuk kanë, edhe pse kanë pas të kaluar kriminale, nuk janë trajtuar si duhet nga sistemi i drejtësisë.
Sipas avokatit Zekaj, toleranca ndaj këtyre autorëve dhe mungesa e masave ndëshkuese efektive po krijojnë hapësirë që ata të rikthehen në krim, shpesh duke kryer vepra me pasoja fatale.
Në kryerjen e veprave paraprake kanë munguar dënimet adekuate. Dhe ata persona nuk kanë arritur të risocializohen, cili është edhe vetë njëra prej qëllimeve të dënimit, dhe pastaj ka ardhur deri te kryerja e vepra më të rënda penale që ka janë edhe rastet vepra penale kundër jetës së trupit, përkatësisht rastet edhe që kanë përfunduar me fatalitet apo me vrasjen e personave të tjerë.
Në nëntor të vitit 2024 është lansuar udhëzuesi përgjithshëm për matjen e dënimit, një dokument i përpiluar nga Gjykata Supreme dhe Komisioni Këshilldhënës për Politika Ndëshkimore me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Edhe pse ky udhëzues nuk ka karakter detyrues ligjor, ai synon të ndihmojë gjyqtarët në vendimarrje të drejtë, të qëndrueshme dhe të harmonizuar, duke shmangur dallimet e paarsyeshme dhe divergjencat në politikën ndëshkimore. Vrasja e fundit ka nxitur reagime të shumta në opinion publik lidhur me sigurinë publike, por ka pasur edhe reagime nga zyrtarë shtetëror të cilët janë zotuar për veprime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Kur Rusia ja ka shitur Amerikës Alaskën, nuk e ka parë atë si rajon strategjik, por si barë të rënd. Megjithatë, nga kjo marrëveshje kanë përfituar të dyja palët. Washingtoni e ka rritur qasjen paqësor dhe ka nxjerr më vonë nga Alaska arë dhe naftë, ndërsa Moska e ka modernizuar linjen e korridore me ato para dhe i ka forcuar kufit e lindjes së largët. Hollësit mbi arritjen e kësaj marrëveshje historike i sjell Krenare Cuboli.
Më 1867, një transakcion i jashtëzakonshëm e ka ndryshuar hartën e Amerikës së Veriut. Rusia u ka shitur Shteteve të Bashkuara territorin e Alaskës për 7.2 milion dollar. Për te përfshirjes në shumë mite, legjenda apo thashë theme ndërpreza, kjo ka qenë një marrëveshje prej të cilës kanë përfituar të dyja palët. E ashtu quajtura Amerika Ruse ka nisur të marrë formë shumë përpara vitit 1867. Eksploruesit rusë dhe tregtarët e gëzofëve kanë ardhur në Alaskë në fillim të shekullit 18, kryesisht gjatë ekspeditës së dytë të Kamçatkës më 1741 në drejtimin e Vitus Beringut dhe Aleksej Qirikovit. Udhimet e tyre u kanë hapur rrugën tregtarëve, sidomos atyre që kanë qenë në kërkim të lëkurave të shtrenjta të vidrave dhe që kanë guxuar të vizitojnë brigjet e pacorit të Amerikës së Veriut. Në vitet 1760 dhe 1770, prezidenta ruse ka qenë mirë e vërejtshme. Një mëri ngjarjesh, nisur nga krijimi i pikave tregtare në vendet sikurse Unalaska dhe Kodiaku, e deri te përleshjet mes grupeve indigjene, sikurse ato mes Aleutësve dhe Tlingitëve, kanë vënë më shumë dritë mbi realitetin e ashpër të zgjerimit kolonial. Grigori Shelikov ka qenë figura kryesore në këto vendbanime të hershme ruse dhe në ekspeditat tregtare. Më vonë, në leadershipin e Aleksandr Baranovit, kompania ruso-amerikane e ka konsideruar kontrollin e Alaskës nga Sitka dhe ka krijuar rrugë tregtare, ka ndërtuar pika të fortifikuara dhe i ka dërguar atje priftrinjt ortodoks, të cilët kanë ndërtuar kisha dhe kanë nisur misione në mesin e komuniteteve lokale. Por në mesin e shekullit të 19, perandoria ruse nuk e ka parë Alaskën si aset strategjik, mirëpo si përgjithësi në rritje. Kosoja e mirëmbajtjes së një territori aq të largët, sidomos pas humbjes së madhe në luftën e Krimes, ka qenë bar e rënd për pushtetin. Por më shumë, prezenca e anijeve britanike në pacësor i ka rritur shqetësimet se mbrojtja e Amerikës ruse në ndonjë mision të ardhshëm do të kthehet në mision të pamundur. Diskutimet për fatin e Alaskës nuk kanë vonuar. Më 1853, guvernatori i përgjithshëm i Siberis lindore, Nikolaj Muratov Amurski, ka sugjeruar se Rusia përfiton më shumë nëse ja shet Alaskën një vend i mik, sikurse ishin Shtetet e Bashkuara atëherë, se ta mbronte atë dobët apo ta humbte në ndonjë rast krize. Në mars të vitit 1867, palët kanë nisur të diskutojnë mes 5 deri në 7.5 milion dollarëve për shitjen e Alaskës dhe në fund janë marrë vesh për 7.2 milion dollarë. Traktati është nënshkruar më 30 mars 1867 dhe kështu Alaska është transferuar zyrtarisht në kontrollin e Shteteve të Bashkuara. Në Shën Petersburg, cari e ka miratuar marrëveshjen në fund të marsit. Në Washington, Senati Amerikane ka ratifikuar traktatin me 37 vota për dhe 2 kundër. Më 18 tetor 1867 territori është transferuar zyrtarisht SBA-s përmes një ceremonie të organizuar në Sitka. Kjo datë ende shënohet në Shtetet e Bashkuara si ditë e Alaskës. Në Rusi njerëzit kanë pasur emocionet përzira. Disa kanë kritikuar marrëveshjen duke quajtur të turpshme. Në Shtetet e Bashkuara disa janë tallur për blerjen e një toke që është përshkruar si e pavlerë për shkak të motit të ashpër. Të tjerë që kanë parë vlerë në ato kanë ndëruar që në të ardhmen të fitojnë qasje në Azi dhe ishujt e saj të pasur pikërisht përmes Alaskës. Kua ka treguar rëndësinë e asaj toke. Në fund të shekullit 19 nga Alaska është nxjerr arë dhe zbulimet e përvonshme të naftës ja kanë rritur edhe më tepër vlerën e territorit. Në vazhdim, kronika nga bota.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar do të mirëpres presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky sot. Takimi vjen në një kohë kur Evropa po përgatitet për rezultatet e takimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin të premten. Takimi i kryeministrit britanik me Zelenskin vjen pasi ai tha se Britania është e gatshme të arrisë trysninë ndaj Rusisë nëse është e nevojshme. Ndërkohë Trumpi e ka kërcënuar Rusin me pasojat të rënda nëse Putini nuk e pranon armpushimin. Aplikacioni për mesazhe WhatsApp ka thënë në sot se Rusia po përpiqet t'i bllokojë shërbimet e tij për shkak se aplikacioni ua ka ofruar njerëzve të drejtën për komunikim të sigurt. WhatsApp, i cili është në pronësi të Metas, u zotua se do t'i vazhdojë përpjekjet për t'i kthyer shërbimet e aplikacionit të vet edhe në Rusi. Rusia ka filluar t'i kufizojë disa thirrje në Telegram dhe WhatsApp, duke i akuzuar platformat në pronësi të huaj se nuk po ndajnë të dhënat me organet të rendit në rastet e mashtrimeve dhe terrorizmit. WhatsApp është privat, i koduar nga Sky në Sky dhe sfidon përpjekjet e qeverive për të shkelur të drejtën e njerëzve për komunikim të sigurt, prandaj Rusia po përpiqet ta bllokojë atë për mbi 100 milion qytetarë rus, tha WhatsApp në një komunikat për media. Dhe gjithë së nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.